Areena.
Tutkimusten mukaan ulkonäkö eriarvostaa työelämässä. Eikä ne eriarvostavat tämmöiset vaikutukset koske ainoastaan siis naisia eikä palvelualoilla työskentelee, vaan se ulottuu ihan kaikkiin. Et se on ongelmallista, että ihmisen arvo just riippuisi siitä, että miltä näyttää.
Voi olla, että kehosuhde alkaa olla tosi keskeinen siinä omassa minäkuvassa. Ja mä ajattelen, että se on silleen vähän niin kuin riski, koska se on jostain muusta pois. Että jotenkin kapeuttaa sitä omaa elämää tosi paljon, että nämä ajatukset ja tunteetkin pyörii siinä, että onko mä riittävän hyvä ja millainen tämän kehon pitäisi olla ja onko se vääränlainen. Ja
tyytymättömyys omaa ulkonäköä kohtaan on lisääntynyt. Arviolta jopa joka toinen kokee paineita siitä, miltä näyttää. Hoikkuuden lisäksi viime vuosina ihanteeksi on noussut urheilullisuus. Miksi emme osaa olla tyytyväisiä ulkonäköömme? Onko se pelkästään yksilön oma vika? Miksi ulkonäköpaineet ovat kasvaneet ja mitä siitä on seurannut? Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Miten hyvinvointiin vaikuttaa, jos on jatkuvasti tyytymätön ulkonäköönsä? Kuinka kehon kuva syntyy? Sitä on tutkinut syömishäiriöihin erikoistunut psykologi Monika Ålgårds, jonka tapaamme myöhemmin. Sitä ennen ulkonäkökeskeistä urheilukulttuuria tutkiva taloussosiologi Anna Kraan kertoo, miksi kiinnitämme yhä enemmän huomiota siihen, miltä näytämme.
Ulkonäkökeskeisyys on ainakin nyt meidän tutkimuksen mukaan, siis Turun yliopistossa tehtyjen tutkimusten mukaan, just kasvanut ulkonäkökeskeisyys suomalaisessa yhteiskunnassa, että siihen saattaa liittyä aika monia ja tämmöisiä isoja yhteiskunnallisia asioita, että oman itsensä kuluttaminen esimerkiksi, että erinäisten ulkonäköä kohentavien tuotteiden kasvu on ollut suurta, muun muassa nyt 10 vuoden sisällä, ja mä tarkoitan esimerkiksi just hygieniatuotteita ja kosmetiikkaa ja vaatteita ja jalkineita. Ja sitten tämä taas liittyy sitten tämmöiseen kasvaneeseen tai pikemminkin ylikorostuneeseen hypervisuaaliseen kulttuuriin, jossa kuvia tulee alituisesti meidän nähtäville. Ja se on sit, siihen taas sit liittyy sitten tämä sosiaalisen median aikakausi, että just näillä eri somealustoilla, Instagramissa, Facebookissa, vyöryy kuvien aalto eri ihmisistä ja eri ulkonäöistä. Ja sitten on tietty tämmöinen työelämän muutos, että palvelusektori on kasvanut ja sitten se palvelusektori on ehkä vähän muuttunutkin, että mitä me mielletään enää palveluksi. Ja sitten palvelutyö on estetisoitunut ja sitten se työ vaatii tietynlaista ulkonäköä. Että yhteiskunta luo tällaisia ulkonäköpaineita, mutta se palkitsee sitten meitä siitä, että me tehdään sitä tietynlaista ulkonäkötyötä. Et odotukset tietynlaisesta ulkonäöstä on koventunut ja varsinkin somessa koventunut. Että sosiaalisella medialla on nähty olevan mahdollisuuksia muuttaa ulkonäön merkitystä. Et parhaimmillaanhan se voisi nimenomaan räjäyttää tämmöiset tavanomaiset ulkonäkönormit ja tarjota niin sanotun vapaan alustan kaiken näköisille kasvoille ja vartaloille, mutta pahimmillaan se myös voisi kiristää ja kaventaa tämmöisiä todella ahtaita ulkonäkövaatimuksia. Ja tässä on 3 isoa asiaa, eli se oma itsensä kuluttaminen on kasvanut, sosiaalisen median aikakausi, eli tämmöinen hypervisuaalinen kulttuuri, ja sitten tämä työelämän muutos. Ja työelämän muutoksessa on myös tämä työelämän prekarisoituminen, eli on pätkätöitä tosi paljon.
Miten se sitten vaikuttaa meihin yksilöinä ja yhteisönä?
Se vaikuttaa silleen, että mehän ollaan vuorovaikutuksessa meidän vallitsevan ympäristön kanssa alituisesti, eli me annetaan ja saadaan vaikutteita sosiaalistumisprosessissa. se tarkoittaa, että meidän vanhemmat ja kaverit ja muu ympäristö vaikuttaa meihin. Et me tiedetään, että tutkimusten kautta, että ulkonäkö vaikuttaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, eli kauneus, hyvä ulkonäkö on sosiaalista. Se määrittyy mun omassa todellisuudessa suhteessa muihin. Eli mitä mä haluan sanoa siinä, että on tietynlaisia ulkonäkönormeja, johon mä en tietoisesti pyri, vaan tietynlaiset yhteiskunnan rakenteet pakottaa mua ehkä kuluttamaan omaan ulkonäköni tietyllä tavalla, ja se vaatii multa erilaisia resursseja. Se vaatii multa taloudellisia resursseja, että onko mulla rahaa tehdä tietynlaista ulkonäkötyötä, esimerkiksi käydä salilla tai jossain muualla tällaisella ryhmäliikuntajumpassa esimerkiksi. Ja sitten se vaatii myös kulttuurista pääomaa tai kulttuurisia resursseja, eli onko mulla sitä tietoa ja taitoa tehdä tätä oikeaa ulkonäkötyötä. Että mä tiedän, että minkälaiset odotukset mua odottaa yhteiskunnassa, että mä tiedän, että teen niitä oikein.
Se kuulostaa kyllä aika hurjalta, että me tehdään tiedostaen tai tiedostamattaan ulkonäkötyötä. Miten sitten tämmöinen ulkonäkökeskeinen urheilu, mitä itse tutkit, mitä sillä oikein haetaan?
Jos liikkuu ulkonäkökeskeisesti, niin useinhan sillä haetaan sitä hyvää ulkonäköä, ja hyvä ulkonäköhän on siis täysin normatiivinen käsite, ja se on aika- ja paikkasidonnainen, että mitä milloinkin vaaditaan implisiittisesti eli epäsuorasti ihmiseltä. Ja omassa tutkimuksessa mä lähestyn tätä ulkonäön ja urheilun välistä niin kutsuttua jännitettä ulkonäköurheilukäsitteen avulla. Ja mä tarkoitan tällä tämmöistä kehon ulkonäön muokkaamiseen tähtäävää työtä, joka tapahtuu tietynlaisessa sosiaalisessa hierarkiassa. Ja mä tarkoitan sitä, että meitä yhteiskunnan jäseninä palkitaan siitä, että me tehdään sitä ulkonäkötyötä, mutta sitä palkitsemista ei tapahdu suoraan, vaan todella implisiittisesti, eli epäsuoraan. Ja sitten on tosi tämmöisiä sosiaalipsykologisia tutkimuksia näistä motiiveista liikkua, että ensisijaisesti ulkonäköisyystä urheilevilla on huonompi kehonkuva kuin niillä, joilla nimenomaan se ensisijainen motiivi liikkua olisi eri. Ja kehonkuvalla mä tarkoitan sitä, että miten me nähdään meidän oma kehoa, miten me kuvaillaan sitä itsellemme ja miten me ajatellaan ja koetaan se ulkomuoto ja miten se toimii. Et silloin kun meidän ne syyt liikkua tai urheilla on pääosin ulkonäön puolella, niin siitä on keskimäärin meille enemmän haittaa, kun mietitään just sitä mentaalista puolta.
No miten sitten, lisääkö tämmöinen treenaaminen ja peiliin tuijottelu vaan tyytymättömyyttä siihen, miltä näyttää?
Niin, no toi on tosi mielenkiintoinen toi peiliasia, että mehän toki usein nähdään itsemme peilistä, eikä me sitten mietitä sitä sen enempää, varsinkin salilla, koska salillahan niitä peilejä on koko ajan. Mutta tutkimusten tai ainakin sosiologiassa tutkimusten mukaan ne peilit ei kuitenkaan näytä sitä pelkästään sitä meidän omaa kuvaa, vaan ne näyttää meidän oman kuvan tietynlaisten linssien läpi. Eli tämän mukaan meillä on tosi usein painolastina kaikki ne odotukset kehoideaalista ja siitä oikeanlaisesta näyttäytymisestä ja oikeanlaisesta ulkonäöstä. Ja sitten tätä voisi kutsua jopa tietynlaiseksi peilityöksi. Ja se on osa sitä timmiä, atleettista identiteettiä ja sen rakentamista. Eli sitten kun mä katson peiliin kuntosalilla, niin samalla mä katson, että näytänkö mä sitten oikeanlaiselta. Ja mä saatan jopa kohentaa mun ryhtiä, saatan jopa vetää mun treenitrikoita ylöspäin, että vatsamakkarat menee sinne piiloon. Ja mä teen sen täysin ilman, että mä itse tiedostaisin näitä asioita.
Myös psykologi, psykoterapeutti Monika Olgars on huomannut, että ulkonäköpaineet ovat lisääntyneet, ja ne koskevat nuorten lisäksi myös aikuisia.
onhan se siis tosi tosi yleistä, että jollain tavoin on niin kuin kielteinen suhde omaan kehoon tai kamppailee niiden teemojen kanssa. Että siis jopa niin yleistä, että voi ajatella, että se on jotenkin niin kuin normatiivista, että se on niin kuin enemmän ehkä jopa, no voiko sanoa, että ehkä jopa enemmän sääntö kuin poikkeus, että näitä asioita miettii.
Mistä se sitten johtuu?
Se voi tulla aika monesta suunnasta ja olla aika kompleksista, että mistä se koostuu. Että mä ajattelen, että tietysti suhde omaan itseen kehittyy siis ihan koko elämän aikana, että jos ajattelee, että varmasti niin kuin syntymästä asti ja vuorovaikutuksessa aina muiden ihmisten kanssa, että läheisten, tärkeiden ihmisten kanssa ja sitten myös kaverisuhteissa ja sitten toki niin kuin laajemminkin suhteessa meidän koko kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja sen normeihin. Että aika monesta suunnasta tulee vaikutteita. Että se on ehkä mahdoton sanoa, että se kehittyy just näin tai se johtuu vaan tästä.
Mutta jotenkin, niinku, että mikä tässä ajassa tekee sen, että niin moni kokee paineita ulkonäöstä?
Joo, kyllähän me niinku eletään aika hurjan painostavassa ajassa, jos miettii just niinku ulkonäköä, kehoa, syömistä, NS-terveyttä, kaikki näitä asioita, että on ihan tosi kovia paineita, aika tiukkoja normeja ja sitten tosi niinku ristiriitaisiakin viestejä. Että varmasti siis yhteiskunta ja kulttuuri ja kaikki ne viestit on yksi tekijä.
Mutta ehkä sitä, niinku, että niinku tämmöinen sporttisuus ja semmoinen liikunnallisuus, että ihmiset haluaa vielä sellaista, niinku sen laihuusihanteen lisäksi.
Joo, mun oma ainakin fiilis tai mielikuva on, että se on jotenkin korostunut viime vuosikymmenen aikana jotenkin tämmöinen niin kuin urheilullisuus ja just sporttisuus ja tällainen. Ja ihan siinä mitään, siis kiva tietysti urheilla ja liikkua, mikä siinä, mutta siihen liitetään jotenkin tosi paljon tällaisia vähän niin kuin arvoja miltei tai jotenkin ajatuksia, että se jotenkin tätä tehokkuutta tai itsekontrollia tai suorittamista tai tämän tyyppistä. Ja vaikeahan se on olla ajattelematta, ettei tämä koko niin kuin kehopainekin jotenkin kytkeytyy siihen, että eletään muutenkin aika kovia aikoja, että on aika hurjat suorituspaineet vaikka nuorella ja eletään poliittisestikin aika kovia aikoja, että kyllä, pitäisi jotenkin nuoresta asti tietää, mitä haluaa tehdä ja pitäisi jotenkin suoriutua ja olla määrätietoinen ja yhä enemmän ehkä just jotenkin yksilön valinnat ja yksilön identiteetti ja yksilön suoriutuminen korostuu siinä ja sitten tuntuu, että sekin kytketään jotenkin siihen kehoon, että sitten se keho on jonkinlainen tällainen symboli tai viesti.
Mutta siis huomaat sä omassa työssä sen, että ihmiset niin kun on tätä sporttisuutta just korostaa? Tai...
Mä työskentelen syömishäiriöiden parissa ja kehonkuvaongelmien kanssa, että kyllähän kaikki nämä teemat on siinä. Paljon läsnä, että ei tietenkään niin, että kaikkien ihmisten kohdalla on vaikka joku sporttisuus se keskeinen juttu, mutta joo, on se yksi semmoinen elementti, mikä siinä nousee, että jotenkin sitä se treenattu vartalo ja siihen liittyvät ihanteet.
Mites miehet ja naiset eroaa?
No keskimäärin usein, jos katsoo tutkimuksia, niin naisilla on enemmän kehonkuvaproblematiikkaa ja enemmän tyytymättömyyttä omiin kehoihin. Ja niinhän se on varmaan ollut perinteisesti, että myös ne paineet kohdistuu kovemmin naisiin ja tyttöihin. Mutta kyllä miehet ja pojatkin näiden teemojen kanssa kamppailee ja ehkä vois argumentoida, että niiden paineet on vaan kasvanut ja kasvamassa, että jotenkin tämä kohdistuu myös nykyään yhä enemmän niin kuin kaikkiin sukupuoliin.
Jotenkin itse miettii, että miltä ihmisen pitäisi mukaan näyttää? Osaatko sä niin kuin sanoa, että mikä se on se vaatimus, miltä pitäisi näyttää?
Niin, siinäkin on varmaan niin kuin monenlaisia ihanteita. Että mä ajattelin, että siinäkin voi olla ehkä eri ryhmiä, joissa on niin kuin eri tavallaan subkulttuureja tai näin, joissa on eri ihanteet, ei ole varmaan niin kuin yhtä ainoa normia, että ehkä joissain ryhmissä tai näin niin korostuu vaikka esimerkiksi joku hoikkuusihanne tai sitten semmoinen sporttisuusihanne tai näin. Mutta kyllähän se aika kapeeta on se ja jotenkin aika yksipuolista, että miltä jotenkin kehon äänestä pitäisi näyttää, jos katsoo nyt vaikka mediaa tai tämän tyyppisiä ihannekuvia. Ja se, mikä ehkä siinä on jotenkin mun mielestä kurjaa, että ne ihanteet ei kyllä yhtään vastaa sitä, että miten, millaista niin kuin kehojen kirjo, millainen se kirjo oikeasti on. Että kehojahan on niin kuin oikeasti hyvin, hyvin monenlaisia.
Ja pitää ollakin. Niin.
Sepä. Että ehkä niin kuin viime vuosien tai ehkä vuosikymmenen aikana on ruvennut tulemaan enemmän sitä vasta ääntä toisaalta, että kyseenalaistetaan sitä, että hei, että odottakaa se hetki, että miksi nämä kehonormit on näin vaan tietynlaisia. Mä ajattelin, että se on tosi tärkeää, että niitäkin jotenkin vasta ääniä ja niin kuin monenlaisia kehoja näkyy ehkä enemmän, mutta on se edelleen mun mielestä aika yksipuolista.
Kyllä, kyllä niin kuin vaikuttaa siltä.
Tietynlaisen ulkonäön eteen tehdään työtä. Kuka tai mikä määrittää ihanne ulkonäön? Taloussosiologi Anna Grahn.
No, se on aika paljon ulkopuolelta määritelty ja meillähän on varsinkin Suomessahan meillä on tämmöinen normaalin ulkonäön ihanne tai sanotaan jopa luonnollisen näköinen. Ja halu olla normaali on melko keskiluokkainen tapa ajatella elämää, että normaalin näköinen Suomessa on useimmiten just semmoinen, joka ei meikkaa paljon ja on sopivan kokoinen, eli luonnollisen näköinen, mutta itse asiassa just tämmöinen normaalilta näyttäminen vaatii yhtä lailla tai ehkä jopa enemmän ulkonäkötyöntä kuin mitä tahansa epänormaalin näköinen kuantalo. Toisin sanoen nämä ideaalit tulee tosi paljon niin kuin yhteiskunnan rakenteista, somesta tulee tosi paljon ja sitten historian painolastina kanssa on tullut tosi paljon erilaisia ideaaleja. Esimerkiksi just naisten kehojen ideaali onhan ollut nyt niin kuin tosi monta kymmentä vuotta ollut laiha, sopusuhtainen ja nyt siihen on tullut sitten 2000-luvulla tullut just tätä lihaksikkuutta naisille siihen mukaan, mutta täytyy edelleen siis olla suht pieni ja atleettinen, ei liian lihaksikas kuitenkaan. Että ne rajat, mitä naisilla saa olla tai ne raamit, mitä me asetetaan naisille, niin ne on edelleen tosi kapeat. Ja silloin, kun mä puhun naisten ulkonäköpaineista, niin se ei poissulje sitä, etteikö miehilläkään olisi. Eli miehilläkin on edelleen niin kuin tosi paljon tämmöistä atleettisuusvaatimuksia. Tietynlaisia mittasuhteita ihannoidaan enemmän kuin toisia. Ja sitten on myös erilaisia pituusvaatimuksia miehillä.
Jos mietitään ulkonäköä, niin millainen pääoma se oikein on?
No, sosiologiassa on esitetty, että viehättävyys tai tämmöinen hyvä ulkonäkö viestii sen kantajan tämmöistä yhteiskunnallista asemaa. Eli et on ehdotettu, että se on niin sanottu statussymboli tai karakteri, eli tämmöinen arvoluokitus, joka viestii sitten sen ihmisen asemasta yhteiskunnan hierarkiassa. Että näin ollen se ulkonäkö olisi sit samantyyppinen ominaisuus, kuten esimerkiksi mun sukupuoli tai mun ikä, joiden arvostus myös rakentuu sitten erilaisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja sitten puhutaan myös tietynlaisesta pääomasta. Että pääomateorioiden mukaan pääoma, eli tämmöinen periytyvä, vaihdettava tai kasautuva valta, voidaan puhua myös ruumiillisesta kulttuurisesta pääomasta, koska tämmöinen ruumiillinen kulttuurinen pääoma ja sen kehittyminen ja kasautuminen ja rakentaminen vaatii aikaa ja enemmän tai vähemmän tiedostettua työtä. Ja ulkonäköpääomateoriassa tai ulkonäköpääomasta puhutaan, kun puhutaan kimpusta erilaisia ulkonäköön liittyviä resursseja. Se onkin semmoista kehon muoto, kehon koko, miten mä oon ehostanut itseni, miten mä oon ehostanut hiukset, miten mä oon vaatettanut. Ja ulkonäköpääoma teorioiden mukaan sitä ulkonäköä voi tiettyyn pisteeseen asti muokata, mutta osa tästä ulkonäöstä on tietty muokkauksen ulkopuolella, esimerkiksi no ihoväri, ikä, pituus, niitä ei voi enää sillä tavalla muokata ainakaan, miten me muokataan omaa kehoa esimerkiksi kuntosalilla. Ja sitten kun me puhutaan ulkonäöstä ja niiden erilaisesta arvostuksesta ja yhteiskuntaluokasta ja vallasta, niin me puhutaan siitä, että ulkonäkö on itse asiassa eriarvoisuustekijä.
Kun me puhuttiin siitä, että mistä ne ulkonäköpaineet syntyy, niin millä tavalla sitä ulkonäköä oikein normitetaan?
Hyvä kysymys. Et nythän sitten myös sosiologiassa varsinkin ja täällä Turussa on alettu tutkia sitä, että normien näkökulmasta, eli minkälaisia sääntöjä ja epäsuoria sääntöjä niin kuin ulkonäön arvottamisessa on ja siitä, että kuka saa tehdä mitäkin.
Ihmiset voi kommentoida toisen ulkonäköä, niin miten tuommoinenkin sitten vaikuttaa, että on se sitten myönteistä tai negatiivista?
No, siitähän on kanssa sitten varsinkin just täällä meidän turkulaisen ulkonäkötutkimusryhmän kanssa on ollut tutkimuksia siitä, että tämmöiset normit eli säännöt on eri, kun puhutaan sukupuolista. Esimerkiksi, että naisille ulkonäkötyötä koskevat säännöt on tiukemmat kuin miehille. Että on tutkittu, että miehet ja naiset hyötyy hyvästä ulkonäöstä tai ulkonäkötyöstä ja sen tekemisestä esimerkiksi työelämässä, mutta sitten naisia rangaistaan siitä enemmän kuin miehiä. Et siitä on ollut näissä normatiivisissa normitutkimuksissa nyt on ollut tämmöisiä tuloksia. Ja tietty, että tämmöiset ulkonäköön liittyvät hyödyt ja haitat esimerkiksi just työpaikan saamisessa ei siis esiinny pelkästään palvelualoilla, vaan että se niin kuin koskettaa yhä enemmän erilaisia työpaikkoja ja työaloja. Et puhutaan myös tämmöisestä yhteiskunnan palveluistamisesta. Ja yliopistossakin on huomattu, että opiskelijatkin on, tai opiskelijoihinkin suhtaudutaan yhä useammin kuin asiakkaisiin. Ja terveyskeskuksissa tulee potilaista asiakkaita ja se korostuu silloin, kun mennään yksityiselle puolelle.
Minulle tuli mieleen, että myös tämmöisiä niin kuin erilaisia kehoja kommentoidaan tai erinäköisiä ihmisiä, että tässä sanotaan tuossa ainakin muutama vuosi sitten, niin mediassa oli paljonkin siitä, että ylipainoisia kommentoitiin kadulla, että niille saatettiin huudella, että olet lihava ja tuijottaa, niin tämmöistäkin on ylipäätään, että jos näyttää jotenkin erilaiselta.
Joo, tuommoinen ulkonäkökommentointi on tosi mielenkiintoinen asia, sillä tosi usein koetaan, että tämmöiset negatiiviset ulkonäkökommentit on totta kai niin kuin, ei missään nimessä hyväksyttäviä, mutta sitten koetaan kanssa, että tämmöiset positiiviset ulkonäkökommentit olisi sitten hyvä asia, että sillä pyritään niin kuin, ikään kuin nostamaan sitä vastaanottajan itsetuntoa, mutta tosiasiassa tämä positiiviset ulkonäkökommentitkin viestittävät, että sitä ulkonäköä tarkkaillaan, jolloin se on myös yksi kontrolliväline, sosiaalisen kontrolliväline. Et on jopa ehdotettu, että sitä ulkonäköä ei kommentoitaisi lainkaan, vaan kommentoitaisi jotain, mikä olisi niin kuin siitä vastaanottajan jotain omia kykyjä tai valintoja, että mieluummin kommentoitaisi, että onpa kaunis pusero, mikä taas viestittää, että se on valinnut hienosti, hienon vaatteen päällensä.
Taloussosiologi Anna Kran puhui ulkonäkötyöstä, jota moni tekee joko tiedostaen tai tiedostamattaan. On vaatimuksia näyttää hyvältä ja kuulostaa oikeanlaiselta työn puitteissa. Tähän liittyen yrityksillä voi olla työntekijöiden ulkonäköön liittyviä kirjoittamattomia sääntöjä. Rekrytoinneissa voidaan valita tietyn muotin mukaisia kandidaatteja, esimerkiksi urheilullisen näköisiä ja huolellisesti meikattuja. Ulkonäköpaineita voi olla yllättävällekin aloilla, kuten tietotyöntekijöillä. Kulttuuri- ja yhteiskuntatutkija Mira Karjalainen Helsingin yliopistosta oli mukana tietotyöläisten ulkonäköpaineita selvittävässä tutkimuksessa. Siinä tutkittiin vaativaa asiantuntijatyötä tekeviä ihmisiä isoissa kansainvälisissä yrityksissä. Havaittiin, että niissä on hyvin samannäköisiä ihmisiä. Melko hillittyä tyyliä ja muodinmukaista pukeutumista. Se, että näyttäisi yrityskulttuurin ja sen arvojen mukaiselta, vaatii naisilta enemmän ulkonäkötyötä kuin miehiltä. Tietynlainen meikki ja hiukset vaativat aikaa sekä rahaa. Tietotyöläisten ulkonäköpaineet ovat sikäli mielenkiintoisia, että he eivät useinkaan ole suoraan asiakkaiden kanssa tekemisissä. Tutkija Mira Karjalainen esittää kaksi syytä, miksi ulkonäköpaineet ovat kasvaneet. Kaikki on visuaalisempaa kuin aiemmin. Esimerkiksi työhakemuksissa oletetaan nykyään olevan myös valokuvia, tai muuten se ei ehkä etene käsittelyyn. Toiseksi syyksi tutkija mainitsee individualisaation, eli yksilöllistymisen. Työelämässä se liittyy siihen, että moni joutuu vaihtamaan usein työpaikkaansa, ja tällöin oma ulkonäkö korostuu. Se on ikään kuin käyntikortti töitä hakiessa. Mutta toisaalta, vaikka kukaan ei kommentoisi omaa ulkonäköä tai vaatisi olemaan tietynlainen, silti itse saattaa asettaa kovia vaatimuksia, miltä muka pitäisi näyttää. Ja jos sitä ei saavuta, kokee paineita. Miten kehonkuva syntyy? Psykologi Monika Olkars.
Se onkin silleen iso kysymys totta kai, että mä ajattelen, että heti kun ihminen syntyy, ellei ehkä jopa sitä ennen, niin mehän ollaan siinä meidän omassa kehossa. Ja jos ajattelee pientä vauvaa, niin sillähän ei ole kieltä, että se keho on se tapa, millä ollaan maailmassa ja suhteessa muihin ihmisiin. Että heti siinähän se alkaa jollain tavoin muodostua se käsitys, että mun kehon rajat on tässä ja näin mun kehoa kohdellaan ja näin mun kehon kanssa ollaan. Mutta sittenhän se koko elämän aikana siitä kehittyy. Ja mä ajattelen, että just siinä on varmaan semmoinen ihan varhainen sanaton taso, että mua pidetään ja miten mua kohdellaan. Mutta sitten pikkuhiljaa kieli tulee mukaan kuvaan ja siinä kuullaan, mitä ihmiset sanoo, miten kehoista puhutaan, siinä näkee, mitä muut ihmiset tekee, että siinä on sellaista mallioppimistakin ja varmaan jossain vaiheessa tulee ehkä jotain kommenttejakin ja näin, että pienet lapsethan on usein hirveän jotenkin, niillähän on semmoinen aika mutkaton ja ehkä ylpeä ja myönteinen suhde omaan kehoon ja ehkä tekemiseen ja sellaisen niin kuin tutkailun ja hämmästelyn kautta.
Niin, tosi rentoja.
Siis juuri näin, että semmoinen jotenkin luontainen ehkä ilo ja ylpeys ja kiinnostus omasta kehosta, mutta sitten jossain kohtaahan ne sitten lapsetkin huomaa, että kehoja arvotetaan eri tavalla. Mä oon itsellä 3-vuotias lapsi, mä oon miettinyt tätä, että hän ei vielä, hän on aivan siinä ilossa, että mä hypin ja mä touhun ja mä pyörin, mutta jossain vaiheessahan sitten tää tulee mukaan kuvaan, että okei, että eri kehoja tarkastellaan eri tavoin. Ja siinä on joitain aika hurjia ja kurjia tutkimuksiakin ainakin maailmalta, että jopa lapset ja ala-asteikäiset lapset saattaa olla tosi tietoisiakin tällaisista laihuusnormeista ja että miten millaisten kehoja näissä kuuluu olla. Että aika varhain se tulee mukaan kuvaan. Mutta sittenhän tietysti kaverisuhteet ja kaikki tollaiset vaikuttaa ja oma psyykkinen vointi ja psykologiset tekijät, että millaisia ajatusmalleja ja uskomuksia ja tunteita ja itsetunto on. Että monet asiat, pitkä selitys, mutta aika kompleksista. Ja sitten nuoruusikä on usein sellaista aika jotenkin just haavoittuvaista aikaa kehosuhteen suhteen, että siinä tapahtuu tosi paljon, että keho muuttuu ihan hirveästi ja siinä pitäisi jotenkin ratkaista se, että miten olla tässä muuttuvassa ja muuttuneessa kehossa. Ja siinä tulee seksuaalisuus eri tavalla mukaan kuvaan ja näin. Sitten aikuisiässäkin kehohan muuttuu koko elämän ajan ja erilaiset, mä ajattelen, muutokset ja vaikka sairaudet tai raskaus, synnytys, mitä ikinä, kaikki tällaisethan kanssa vaikuttaa.
Kaikki pitkin elämää.
Pitkin elämää, juuri näin.
No miten se voi mennä sitten vähän niin kuin haitalliseen tai väärään suuntaan?
Joo, siinä on varmaan, siinä voi olla niin kuin monenlaisia riskitekijöitä, että ne voi olla sellaisia ehkä aika, mä ajattelen, selviä, että vaikka on kiusaamista tai jotain kielteisiä kommentteja, kohtelua tai muita dramaattisia tapahtumia tai näin, että ne kaikki voi vaikuttaa kielteisesti siihen omaan kehosuhteeseen. Tai sellaisia haavoittuvuustekijöitä, vaikka että on hauraampi itsetunto tai enemmän taipuvainen jotenkin sellaiseen itsekriittisyyteen tai itsensä vertailuun muihin tai että on muuten vaikka voi huonosti ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, että tämän tyyppiset asiat voi esimerkiksi vaikuttaa.
Monenlaista ja sit, mikä siinä sitten tekee sen, että voi nähdä itsensä rumana tai väärän niin kuin kokoisena mukamas? Että miten se niin kuin menee, vaikka ei olisikaan?
Joo, toi on tosi kiinnostavaa, että se oma kehon kuva voi olla jotenkin tosiaan aivan vääristynytkin. Ja esimerkiksi syömishäiriöissä voi muun muassa olla näin, että näkee itsensä ihan niin kuin eri tavalla kuin mitä muut näkee sut. Ja joskus se voi olla myös sellaista, että se vaihtelee, että ihmiset kuvaa, että vaikka että aamulla tuntuu, että keho on tietynlainen ja sitten vaikka tapahtuu X tai Y ja sitten myöhemmin päivällä tuntuu, että on muuttunutkin ihan vääränlaiseksi tai ei, on tosi hankala olla siinä oma kehossa tai että se on päiväkohtaista ja näin. Ja sehän kaikki jotenkin kertoo siitä, että kehon kuva ei välttämättä ole mikään objektiivinen totuus, vaan että se voi, niin kuin mieliala voi vaikuttaa siihen tai ajatukset tai tunteet tai tulkinnat eri tilanteista tai näin.
Kuten psykologi Monika Olgars kertoi, oma kehonkuva, eli tuntemus siitä, millainen on, voi vaihdella päivänkin aikana riippuen siitä, millä mielellä on. Jos on siis huono päivä, silloin voi olla tyytymätön myös siihen, miltä näyttää. Erässä Purdue'n yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on viitteitä siitä, että keskushermostolla on avainasema kehonkuvan kehityksessä. Esimerkiksi syömishäiriöstä kärsivällä ihmisellä voi olla epätyypillistä toimintaa kehonkuvaan liittyvillä aivoalueilla. Toisin sanoen hän ei tee huvikseen elämäntapavalintoja liittyen esimerkiksi syömiseen, vaan taustalla on biologisia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan havaintoja kehonkuvastamme tekevät erilliset aivoverkot. Kehon koon ja muodon arviointia tapahtuu tietyillä aivojen osa-alueilla. Esimerkiksi aivokuoressa on alue, joka reagoi voimakkaasti visuaaliseen informaation ihmiskehoista ja ruumiin osista verrattuna muihin ärsykkeisiin. Epätyypillistä toimintaa näillä alueilla on havaittu ihmisillä, joilla on anoreksia nervoosa. Mikä saattaa selittää sen, että heillä on vaikeuksia arvioida tarkasti ruumiinsa kokoa ja muotoa? Syömishäiriöisillä uskotaan olevan epätyypillistä toimintaa myös insulassa, eli aivosaarekkeessa, joka säätelee muun muassa ihmisen tunnekokemuksia. Tämä sisältää sen, mitä ajattelemme kehostamme ja mitä tunnemme sitä kohtaan. Koska kehonkuvan oletetaan kehittyvän keskushermostossa, kaikki aistimme, ei vain näkö, vaan esimerkiksi tuoksut voivat vaikuttaa käsitykseen kehostamme. Tutkimuksessa todetaan, että huolimatta siitä, että tieto syömishäiriöiden syistä on lisääntynyt, monet ihmiset kokevat nämä sairaudet edelleen itse aiheutetuiksi. Kehonkuvan biologisten perusteiden, kuten keskushermoston ja myös autonomisen hermoston vaikutusten ymmärtäminen, on olennaista kaikille, ei pelkästään syömishäiriöisille, vaan kaikille, jotka pohtivat liikaa sitä, miltä näyttää, eivätkä ole tyytyväisiä kehoonsa. Miten hyvinvointiin sitten vaikuttaa, jos ei ole tyytyväinen ulkonäkönsä ja kehoonsa?
Kyllähän se voi vaikuttaa aika paljonkin, että se voi olla yhteydessä mielialaongelmiin, ahdistukseen, masentuneisuuteen. Se on riskitekijä syömishäiriöille, se on yhteydessä siihen, että on ehkä itsetunto-ongelmia. Ja nämä voi olla sellaisia aika kehämäisiäkin syy-seuraussuhteita, että toisaalta vaikka mielialaongelmat voi olla ehkä, ja huono itsetunto voi olla niin kuin riskitekijä sille, että alkaa kipuilla sen oman kehosuhteen kanssa, mutta sitten myös toisin päin, että ehkä jos paljon ajatukset pyörii siinä omassa ulkonäössä ja kehossa ja ajattelee kauhean kriittisesti omasta itsestään, niin sitten se myös itsessään voi vaikuttaa kielteisesti vaikka mielialaan, että ne...
Monella tavalla. Ja itse työskentelet syömishäiriöisten kanssa.
Joo,
paljon.
Kyllä.
Kyllä, että se näkyy vakavasti sitten siellä.
Joo, ei kaikissa syömishäiriöissä eikä joka tilanteessa, mutta aika usein kyllä, joo.
Niin. Miten, mistä sen voi huomata, että on niin kuin liikaa niitä paineita ulkonäköä kohtaan?
Joo, toihan onkin hyvä kysymys ja aina vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että toisaalta just tämä, että jollain tavoin se on aika tavallista, että näiden teemojen kanssa kipuilee. Ja sitten voi ehkä ajatella myös, että esim. Nuoruusiässä, niin sehän on yksi iso niin kuin kehitystehtäväkin nuoruudessa tulla toimeen sen muuttuvan kehon kanssa, että jossain määrin varmasti aika moni ihminen välillä miettii omaa kehoaan, mutta että missä sitten kulkee se raja, jolloin se on ongelma. Mä ajattelen ehkä itse, että sit jos se alkaa jotenkin vaikuttaa omaan arkeen ja omaan mielialaan, omiin sosiaalisiin suhteisiin, että vaikka että se elämä alkaa kapeutua näiden teemojen ympärille, että miettii ihan tosi paljon sitä omaa kehoa tai se alkaa vaikuttaa siihen, että mitä tekee tai ei tee, tai vaikuttaa syömiseen tai just jotenkin sosiaalisiin suhteisiin, niin sittenhän se alkaa jo olla mun mielestä ongelma.
Niin, jos koko ajan miettii.
Joo, sepä.
Mutta toi, että jos se minus rakentuu kokonaan siihen ulkonäön varaan, niin mitä se on, mitä se vaikuttaa?
Joo, se voi olla nimenomaan usein noin, että jotenkin se ulkonäkö tai kehosuhde alkaa olla tosi keskeinen siinä omassa minäkuvassa tai minä suhteessa. Ja mä ajattelen, että se on silleen vähän niin kuin riski tai ongelma, koska se on jostain muusta pois. Että sitten tavallaan ehkä ne muut asiat, mitä on ja mitä kautta arvostaa itseään, ne alkaa jäädä taka-alalle. Että ehkä mä ajattelen, että jotenkin ideaalitilanteessa niin se oma suhde itseen koostuisi aika monesta asiasta. Okei, mulla on tää keho, se on yksi asia, mutta sitten mulla on mun ihmissuhteet, mulla on asiat, missä mä oon hyvä, mistä mä oon ylpeä, mulla on asiat, mistä mä innostun, mitä mä tykkään tehdä, mulla on ehkä työharrastukset, opinnot, että nämä kaikki tavallaan, ja mitä ikinä siinä onkaan, että ne yhdessä koostaa sen, että hei, että mä oon tää tyyppi. Mutta sitten, jos se keho alkaa olla tosi korostunut siinä, niin se on tavallaan aika hauras systeemi. Ja joskus ihmiset kuvaa ehkä jopa ihan sellaista, että se oman arvon tunne jotenkin määrittyy aika pitkältikin sen mukaan, että miten kokee sen oman kehon. Että jos on vaikka sellainen päivä, että on kovin tyytymätön omaan kehoon, niin tuntuu, että mä oon aivan arvoton tai kukaan ei tykkää musta tai näin. Että mä ajattelen, että silloin se on kyllä jotenkin aika hauras ja ulkoa päin silleen määritelty. Jotenkin kapeuttaa sitä omaa elämää tosi paljon, että ne ajatukset ja tunteetkin pyörii siinä, että onko mä riittävän hyvä ja millainen tämän kehon pitäisi olla ja onko se vääränlainen ja näin.
Millä keinoin voi asiantuntijan mielestä lievittää ulkonäköpaineita? Ainakin voi rajoittaa sitä, mikä aiheuttaa pahaa mieltä. Esimerkiksi vähentää sosiaalisen median selaamista, joka saa vertailemaan itseään muihin. Treenatessa ei tarvitse aina tuijottaa peiliin, vaan voi keskittyä siihen, miltä kehossa tuntuu. Itseään ei kannata haukkua tai arvostella, vaan keskittyy siihen, mikä on itsessä hyvää. Toisaalta voi ajatella myös, että ulkonäköpaineet eivät ole oma syymme, vaan niihin vaikuttaa ympärillämme olevat todellisuus ja vaatimukset. Ulkonäköpaineet ovat inhimillisiä, joten siitä ei kannata syyllistyä. Vaikka itse olisikin sinut itsensä kanssa, voi saada siitä huolimatta ikävää palautetta siitä, miltä näyttää. miksi kommentoimme niin helposti ulkonäköä, taloussosiologi Anna Krahan.
Niin, no kun mä puhuin siitä, että se on sosiaalisen kontrollin väline, niin varsinkin sit se näkyy työpaikoilla ja voi olla, että se on niin kuin epäsuorasti semmoinen, että vaadittaisi sieltä työntekijältä jotain tietynlaista käyttäytymistä ja samalla sitä tietynlaista ulkonäkötyötä, että puhutaan niin kuin tämmöisestä esteettisen työn käsitteestä kanssa, että missä tuota hyvät ja oikeanlaiset työntekijät ei ole pelkästään niin kuin hyvännäköisiä, vaan se esteettinen työ on myös sitä tekemistä ja käyttäytymistä. Ja sitä käyttäytymistä hallitaan just työpaikoilla, esimerkiksi kun vaaditaan tietynlaista pukeutumista tai vaaditaan, että esimerkiksi tatuoinnit peitetään tai vaaditaan, että otetaan jotain koruja pois ja sitten kommentoidaan niin sanotusti epäsuorasti, että näytätpä väsyneeltä tänään, jos naisella ei ole töissä meikkiä. Et sekin on semmoista ulkonäkökommentointia, mitä tehdään, eikä todellakaan tiedostaen, vaan se jotenkin on meihin iskostettu, että täytyy olla tietynlainen tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Ja se on semmoista todella perustavanlaatuista käyttäytymistä, rakenteellista eriarvoisuutta, mitä se ulkonäkö sitten tuottaa. Tai itse asiassa nimenomaan niin kuin ulkonäkökommentointi.
Mutta onko sellaisia rajoja ulkonäköön liittyen vaikka työelämässä, joita voi vaatia?
Onhan meillä yhdenvertaisuuslaki Suomessa, jonka mukaan ihmisiä tulisi työelämässä kohdella nimenomaan suoritusten eikä minkään tämmöisten henkilöön liittyvien ominaisuuksien perusteella. Ja silloin puhutaan just iästä tai sukupuolesta. Että Iida Kukkosen mielestä, joka väitöskirjassaan tutkii nimenomaan tätä työelämään liittyvää ulkonäköä, niin että ulkonäöllisiä piirteitä voidaan pitää myös henkilöön liittyvinä ominaisuuksina. Mutta sitähän ei löydy vielä lainsäädännöstä, sitä ulkonäköä.
No mihin sä luulet, että tämä kehittyy, että tämä tämmöinen ulkonäkötyö ja ulkonäköpaineet?
Niin, no toi on hyvä kysymys, mutta no, työelämähän on nyt prekarisoituu koko ajan yhä enemmän, että siellä on semmoista tietynlaista epävarmuutta. Ja kun tutkimusten mukaan ulkonäkö eriarvostaa työelämässä, niin sitten ne eikä ne eriarvostavat tämmöiset vaikutukset koske ainoastaan siis naisia eikä palvelualoilla työskentele, vaan se ulottuu ihan kaikkiin ihmisiin. Ja sit ulkonäkötyöstä muodostuu oikeastaan semmoinen jatkuva vaatimus, että tulee aina jotain uusia vaatimuksia ja uusia semmoisia ideaaleja. Ideaalithan kuitenkin kehittyy tosi hitaasti, eikä ne tule niin kuin heti nähtäville. Mutta sitten vaatimuksethan on erilaisia miehille ja naisille, ja sitten naisethan tekee jo suuren osan tästä ulkonäkötyöstä. Et se on ongelmallista, että jos meitä palkitaan ulkonäön perusteella työelämässä, että ihmisen arvo just riippuisi siitä, että miltä näyttää. Et kyllähän se olisi tosi hyvä niin kun jo pelkästään yhdenvertaisuuslain puitteissa miettiä, niin kun, että millä tavalla työntekijöitä palkitsee, keitä palkitsee ja onko se systemaattista, miten palkitsee vain tiettyjä ihmisryhmiä. Mä en niin kun siihen osaa sanoa, että mihin me ollaan menossa, mutta sen mä pystyn ainakin sanoa, että on niin kun tosi paljon tämmöisiä isoja ja rakenteellisia asioita niin kun nyt tässä monen niin kun 10 vuoden aikana tapahtunut just se, kuluttaminen on nousussa eri ulkonäkötuotteisiin ja sitten tämä somen aikakausi, missä on niin kun just tosi paljon kuvia nähtävillä, missä me arvioidaan muita ja muut arvioi meitä ja sitten työelämän muutos on kanssa niin kun on tämmöisin isona rakenteellisena muutoksena siinä taustalla.
Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Täydellisyyden tavoittelu on lisääntynyt ja se uuvuttaa. Jos tiedeaiheet kiinnostavat, merkkaa Tiede Ykkönen suosikiksesi Areenassa ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uudesta jaksosta.